Viikon debatti.
Jouni Lehikoinen, miksi sinä olisit parempi valinta Turun arkkihiippakunnan piispaksi kuin tässä vieressä oleva Mari Leppänen?
No sen saa äänestäjät onneksi päättää. Mun ei tarvitse sitä itse mainostaa millä tavalla. Totta kai itse haluan tuoda sitä kokemusta ja osaamista, mitä virkauraa aikana on saanut olla toteuttamassa ja kohtaamassa. Ja uusia asioita, uusia tuulia, mitä tämä kirkko nyt kaipaa ja tarvitsee jotakin siltä kenreltä.
Mari Leppänen, miksi sinä olisit parempi valinta kuin Jouni Lehikoinen?
No ajattelen ihan samalla tavalla kuin Jouni, että meidän tehtävä ei ole sitä arvioida, vaan äänestäjien tehtävä on sitä arvioida, mutta ehkä ne omat vahvuudet liittyy siihen, että tunnen hirmu hyvin Turun arkkihiippakunnan seurakuntien tilanteen ja sen, missä nyt mennään, ja jotenkin niin kuin tämän tilanteen eteenpäin vieminen ja sen muutoksen johtaminen, joka keskellä ollaan, niin olisi luontevaa. On vahva viestiä ja sitä ajattelen, että ehkä tässä piispan työssä yksi sellainen tärkeä asia, omaa teologiaani on koeteltu ja ajattelen, että sitä kautta pystyn yhdistämään eri tavalla ajattelevia kristittyjä.
Radio Day viikon debatissa otan tarkastelun tänään vielä Turun arkkihiippakunnan piispaksi haluavista kandidaateista kaksi. Viime viikolla kohtasivat jo Porin Teljen seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala sekä Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka Helsingistä. Tänään debattiparina ovat siis Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sekä sitten Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani Mari Leppänen, tervetuloa.
Kiitos.
Minun nimeni on Ariel Neuloniemi. Turun arkkihiippakuntaan kuuluu 51 seurakuntaa, joiden perustehtävän toteuttamista tukee Turun tuomiokapituli, joka on Suomen vanhin virasto. Arkkihiippakunnalla on kaksi piispaa, koko Suomen arkkipiispa Tapio Luoma ja Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala, joka jää siis eläkkeelle tammikuun viimeinen päivä 2021. Ja seuraavana päivänä vihitään hänen jatkaansa, joka on mahdollistunut tässä minun kanssani, tai sitten viime viikolla, mutta sitä nyt ei sitten tiedä vielä, mutta marraskuussa ehkä ollaan viisaampia tässä tai viimeistään joulukuussa. Paljon siis pelissä, ei paineita, mutta vastatkaa hyvin. Mennään ensimmäisen kysymykseen. Porvoon hiippakunnan edellinen piispa Björn Wikström vaihtoi piispan työn akateemisiin hommiin Turkuun, niin mitäs mieltä olette määräaikaisista piispuuksista, varsinkin jos piispaksi valitaan näin nuoremmalla ikää? Mari Leppänen, tähtäätkö sinä esimerkiksi nyt eläkevirkaa vai voisiko siinä olla määräaikaisuudelle portti auki?
No mä ajattelen, että meidän kirkossa on valittu aika nuoria piispoja piispan tehtävää. Nuorin on varmaan ollut on Wikström 38-vuotiaana ja nykyisistä piispoista useampi on valittu päälle 40-vuotiaana. Ja se on tietysti pitkä aika, jos ajatellaan, että eläkeikään asti siinä on. Itse suhtaudun sillä tavalla elämään, että ei ikinä voi tietää, että kuinka pitkään saa elää, saako olla terve, minkälaiset on voimavarat omassa työssä. Ja ajattelin, että Björn toi tähän keskusteluun ihan terveellisen esimerkin. Ymmärrän kyllä, että piispuus on sellainen, joka sitten on osa ihmisen elämää, tietysti lopun elämän. Ja tavallinen tapa meillä on ollut se, että virkaa hoidetaan eläkkeelle asti. Mutta ajattelin, että Björnin esimerkki on ihan tervetullut tähän keskusteluun.
Niin, että tulevaisuudessa voi mahdollisesti sanoa, että emerituspiispa, nykyinen kanttori, että kaikki on mahdollista.
No ehkä se voi olla vähän hankalampaa, mutta ajattelen, että monenlaisia erilaisia tehtäviä voi olla tässä.
Jouni Lehikoinen, määräaikaisuus vai sitten eläkevirka?
Jos mä ajattelen omalla kohdallani, niin se on sekä että. Mutta siis Wikströmin esimerkki on ihan hyvä. Pidän sitä myöskin hatunnoston arvoisena, että mun mielestä piispaviran ei tarvitsisi olla mikään eläkevirka. Jos sattuu niin, että jostakin syystä hiippakunta huomaakin sen, että eihän tämä piispa osaa tehtäviä ollenkaan ja jatkuvasti tulee konflikteja ja kaikkea semmoista, niin jos mä ajattelen, että ruohonjuuritasolla kirkossa meillä on myöskin olemassa niin sanottuja ongelmaseurakuntia, joiden tilanne ehkä saattaisi parantua sillä, että vaihdettaisiin kirkkoherra sieltä pois, niin miksei myöskin piispan kohdalla voisi olla sama käytäntö, jos osoittautuu sillä, että kerta kaikkiaan, tämä homma ei vaan etene tässä millään tavalla.
Piispahan on hiippakuntansa seurakuntien ja pappien ylin kaitsija ja piispuus edustaa kirkon yhtenäisyyttä, eli vaalia sitä tehtävää pitää lauma koossa, vaalia kirkon ykseyttä. Tätä seikkaa on haastanut ehkä eniten eri näkökannat liittyen homoparien vihkimiseen. Piispa Kaarlo Kalliala totesi piispan kyselytunnilla pari viikkoa sitten seuraavasti.
Hyvää ratkaisua ei voida saada aikaan millään muulla tavalla kuin sillä, että hyväksytään, että meillä on kaksi käytäntöä. Mitään hyötyä ei ole siitä, että sitä ratkaisua lykätään. Et oikeastaan voisi sanoa, että kaikki ne keskustelut on käyty ennen kaikkea kirkolliskokouksessa, niin osoittavat sen, että ne, jotka ovat sitä mieltä, että ehdottomasti ja absoluuttisesti se on oikeata vain se, että vihitään sukupuolesta riippumatta, ja sitten taas ne, jotka ovat sitä mieltä päinvastaista mieltä, että missään tapauksessa niin ei voida tehdä, niin eivät kyllä tule kantaansa muuttamaan. Siis sellaista kompromissikantaa ei varmaan löydy. Ja kun tämä tilanne on tämän kaltainen, niin ajattelen, että se ratkaisu, joka on niin kuin realistinen, eikä se ole mikään halpa kompromissi, vaan hyvä kompromissi, on se, että tavallaan tai toisella luodaan sellainen tilanne, jossa kummallakin tavalla voidaan toimia. Sellainen ratkaisu oikeastaan pitäisi olla jo. Ei ole mitään hyötyä. Kukaan ei tule hyötymään millään tavalla siitä, että se lykkääntyy ja lykkääntyy ja lykkääntyy. Eli se keskustelu ei tule edistämään siis sen kaltaista yhteyttä, että löydettäisiin yksi yhteinen kanta. Niin sen takia on parasta ottaa lusikka kauniiseen käteen.
No kun tätä kyseistä mallia kannattaa myös Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo, niin kannatatteko tätä Kallialan ja Laajasalon näkemystä, eli rinnakkaista käytännön mallia, vai kenties jotain muuta piispakokouksessa esille tullutta kuudesta mallista? Jouni Lehikoinen.
En kannata. Mun mielestä se tuo enemmän ongelmia seurakuntiin, kun jos meillä on kaksi eri käsitystä avioliitosta. Kristillinen avioliittokäsitys on hyvin selkeä. Pari vuosituhatta kestänyt ajan paineet ja se kestää edelleenkin.
Kestääkö?
Kyllä se kestää. Mun mielestä siinä jos kirkko lähtee liian paljon peesaamaan näissä kysymyksissä sitä painetta, mitä tuolta yhteiskunnasta tulee, niin kirkko menettää uskottavuutensa pikkuhiljaa tämän ajan keskellä. Et siitä ei enää etsitä tällaisia hengellisiä kysymyksiä, vastauksia, vaan se saa sivuroolin tämän yhteiskunnan keskellä.
Eli sinä kannatat mallia, kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti. Samalla sillä on rinnakkainen toimitus, jolla halutaan vastata samaa sukupuolta olevien hengellisiin tarpeisiin. Ja tässä oli sitten siis Häkkisen, Keskitalo ja Peuran linjoilla ainakin kotimaan kyselyiden mukaan. No niin, Mari Leppänen.
No mä ajattelen tästä nyt vähän eri tavalla kuin Jouni. Mun mielestä kun me puhutaan seksuaalivähemmistöistä, me puhutaan meidän lapsista, meidän sisaruksista, meidän rippikoululaisista, meidän vanhemmista, meidän seurakuntalaisista. Ja mä ajattelen niin, että meidän on tärkeä kirkossa löytää tähän kysymykseen nyt ratkaisu. Ja tämä edellyttää piispoilta erityistä johtajuutta. Tällainen tilanne, jossa esimerkiksi hiippakuntien käytännöt eriytyy siinä, miten seurakuntalaisia kohdellaan, tai hiippakuntien käytännöt eriytyy siinä, miten kirkon työntekijöitä kohdellaan, on ongelmallinen. Ja ajattelen, että siitä seuraa myös muutoksia kirkon rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa.
Joten.
Ja sen takia nyt mun mielestä piispojen tehtävä, niin kuin he yhdessä ovat tehneetkin, on etsiä tähän tilanteeseen ratkaisua, eikä kysyä pelkästään sitä, mitä minä ajattelen, vaan mikä on tie eteenpäin. Ja no, henkilökohtaisesti toivoisin, että kirkossa vihitään myös samaa sukupuolta olevat parit, mutta olen valmis etsimään sellaista ratkaisua, jonka kanssa eri tavalla ajattelevat ihmiset Raamattuun perustuen, teologiallaan perustelleen voivat löytää. Ja ajattelen, että tämä Kallialan niin kuin esitys ja se piispan kokouksen yhdessä etsivä mahdollisuus siitä, että meillä on eri tavalla ajattelevia ja kahdella eri tavalla teologisesti perusteltuja kantoja on tie eteenpäin. Ja mun mielestä kysymys tällä hetkellä on siitä, että meidän ajatus, niin kuin, siis jo pelkästään Raamatun sisällä on erilaista ajattelua avioliitosta, käsitys avioliitosta ja siihen liittyvät käytännöt ovat muuttuneet vuosisatojen aikana. Ja nyt kysymys on siitä, että meidän ymmärrys ja tietoisuus ihmisen seksuaalisuudesta on lisääntynyt. Kun me on käyty koulua, niin meille kaikille on opetettu, että se on sairaus, tai kirkossa on opetettu, että se on syntiä. Tänä päivänä meistä ei kukaan opeta niin, että se on sairaus. Me tiedetään, että joka kymmenes ihminen kuuluu seksuaalivähemmistöihin. Ja se tarkoittaa sitä, että se vaatii meitä arvioimaan tätä tilannetta uudelleen. Ja kristillinen kirkko on aina kyennyt uusiutumaan ajassa. Ja siinä mielessä olen ihan levollinen tämän asian kanssa. Ja ajattelen, että tämä piispojen viesti kirkolle oli tärkeä. Että nyt täytyy mennä eteenpäin.
Ja nyt on pakko puuttua tähän. Siis jos me ajatellaan sitä, että kristillinen kirkko on käsittänyt avioliiton jo parin vuosituhannen aikana miehen ja naisen väliseksi todellisuudeksi, niin mitä uutta tietoa nyt on tullut sellaista, mikä häivyttää tämän todellisuuden? Musta ratkaisevasti ei. Suurin kysymys tällä hetkellä ei ole tämä avioliittokysymys, vaan se, että miten seksuaalivähemmistöä kohdellaan kirkossa, miten kirkko voisi tarjota heille hengellisen kodin. Meilläkin, meidän seurakunnassa on tätä väkeä, jotka on tervetulleet. Heillä on oma vertaistukiryhmässä. Meillä on työntekijä, joka erityisesti sitten heidän parissa tekee työtä. Ja kyllä kirkossa täytyy niin kuin lähestyä tätä asiaa niin kuin hengellisen todellisuuden kohdalla. Että miten me tarjotaan sanoma Jeesuksesta, joka koskettaa ja usko, joka saa vahvistusta tässä väessä. Et siinä kohtaa, niin kun, mun mielestä tämä ei ole millään tavalla tasa-arvokysymys nyt, mihin suuntaan sitä koitetaan nyt vetää tämän kirkon sisällä, vaan tämä on kysymys siitä, että meillä on Raamattu, joka kertoo tästä kauniilla ja hyvällä tavalla, ei millään tavalla sillä tavalla, että jotain ihmistä löydään päähän, vaan luomisen näkökulmasta.
Ja ajattelen samalla tavalla, että kysymys on siitä, että miten me Jumalaa uskotaan ja miten usko näkyy meidän elämässä ja miten me ihmisiä kohdellaan ja miten se ihan käytännössä toteutuu, että ollaan kristillisen uskon niin kuin ydinalueilla.
Mutta toki moni esimerkiksi sateenkaari-ihmistä kokee sitten ristiriitaa, että en kuitenkaan tule hyväksytyksi,
kyllä, juuri näin.
Minua ei vihitä.
Ja suurin osa kirkon jäsenistä ja kirkon työntekijöistä ajattelee, että samaa sukupuolta olevat parit, niin heille pitäisi olla myös mahdollisuus vihkiä.
Miltä tuntuisi tulla Jouni Lehikoinen sitten piispaksi tämmöiseksi jarrupalaksi?
No mä näen, että ei se ole jarrupala. Ei ole kysymys kaiken vastustamisesta. Me usein nähdään se, että jos joku on jotakin mieltä ja joka vakaumus on jotakin, niin se on sitten kaikkien vastustaja ja taantumuksen pesäke. Ei suinkaan. Ei se ole kysymys siitä. Mä lähestyn tätä kysymystä siltä näkökulmalta, että meidän tärkeimpi asia, kun tämä avioliittokysymys on ratkaista se, että me kohdellaan näitä ihmisiä seurakunnissa tasa-arvoisesti ja rakkaudella kuin kaikkia muitakin ihmisiä.
Ja mä ajattelen vielä niin, että piispan erityinen tehtävä on jotenkin etsiä sitä kirkon ykseyttä, ja siinä kohtaa se kysymys ei ole vaan se, että mitä mä ajattelen, vaan mitä me yhdessä ajatellaan, ja johtaa jotenkin sitä laumaa siihen yhteiseen.
No miten te johtaisitte sitten laumaa siihen suuntaan, että kaikki mahtuisivat, tai lähes kaikki mahtuisivat samaan kirkkoon? Olisiko joku henkilöseurakuntamalli siinä ratkaisuna vai jokin muu?
No mä ajattelin, että kyllä tämä siis suomalainen malli, joka on perustunut tähän, että tavallaan seurakunta on se paikallinen yhteisö siinä alueella, niin on mahdollistanut hirveän rikkaan elämän. Ja esimerkiksi tällä hetkellä juuri tämä kysymys, mihin aikaisemmin viittasin, että voiko kirkon työ toteutua kaikilla alueilla, niin liittyy tähän. Mutta en mä pidä mahdottomana sitäkään, että käydään keskustelua siitä, että mitä tämä henkilöseurakuntamalli. Mä ennustan, että kirkon rakenteet tulee muuttumaan tulevien vuosien aikana joka tapauksessa hyvin radikaalisti.
Siitä voidaan puhua myöhemmin.
Kyllä, ja siinä mielessä niin tämä kysymys liittyy minusta aika olennaisesti siihenkin. Et kun ajattelee tämmöisiä isoja kaupunkeja kuin Turku, jossa on profiililtaan vähän erilaisia kirkkoja, niin minusta se on niin hyvää kehitystä, mutta et onko meillä enää tämän kaltaista seurakuntarakennetta, niin se on minusta ihan. Että se on luotu tämä malli silloin, kun yli 90%, melkein 100 suomalaiset kuuluu kirkkoon, ja nyt me ollaan monissa paikoilla tilanteessa, jos puolet kuuluu kirkkoon, ja sitä kohti ollaan meidänkin hiippakunnassa monin paikoin menossa, niin tämä nykyinen rakenne ei tavallaan vastaa siihen kysymykseen.
Jouni Lehikoinen.
Sitä kirkkohan on valitettavasti usein rakennettu seurakuntien toiminta rakennusten sisäpuolelle, ja myöskin piispa tuntuu olevan henkilö, joka viihtyy siellä omassa ylhäisessä virastossa, että sitä me ollaan koitettu vähän opetella toista suuntaa, eli mennä rakentaa seurakunnan toimintaa siellä, missä ihmiset on, eli kohtaamaan hyvin useanlaisilla eri areenoilla ja luoda sinne polkuja.
Eli ulkona enemmän tilaa olla yhdessä.
Kyllä, ehdottomasti ja kirkon täytyy etsiä uusi toimintamuoto, oli ne rakenteet sitten mitkä tahansa. Itse mä ajattelin, että isossa kaupunkiseurakunnassa henkilöseurakuntamalli voisi toimikin ihan hyvin. Ja just se, että seurakunnat löytää sen oman profiilinsa. Jotkut kaipaavat hiljaisuuden ystävyyttä ja jotkut kaipaavat vaan sitten vähän semmoista niin kuin elävämpää musiikkia ja muuta vastaavaa. Eli kaikkien näiden täytyy löytää oma paikkansa kansankirkon sisältä.
Kyllä, olen samaa mieltä. Mä en tiedä, kenen piispaan viittaat, kun sanot, että viihtyy virastossa, mutta mä ajattelin jotenkin niin, että nyt me haetaan piispaa, ei kirkkoherraa, ja se piispan työ määrittyy niin kuin mun ajattelussa kolmesta osasta, ja yksi on tämä seurakuntien työn tukeminen, jossa sitten ne kirkkoherrat, jotka kantaa isoa vastuuta alueellaan, on keskeisessä roolissa, eli tukea seurakuntia. Toinen liittyy sitten siihen, että kirkon rooli muuttuu yhteiskunnassa, ja täytyy raivata sille seurakuntien työlle tilaa tämän alueen verkostoissa. Ja kolmas liittyy siihen, että ajattelen, että piispan pitää pystyä puhua kaikille tämän alueen ihmisille. Ja kun ajattelee, kuinka paljon arkkihiippakunnan alueella on ihmisiä, niin se vaatii totta kai sitten mediassa olemista ja näkymistä. Ja siinä mielessä ajattelen, että se piispan rooli on niin kuin erilainen kuin kirkkoherran tai seurakuntien työntekijöiden rooli. Ja se on rohkaisija ja suunnannäyttäjä ja sen mahdollistaja, että tällaiset erilaiset tavat voi toteutua.
Tässä nyt käy ilmi, Maria, että sä et tunne seurakunnan kirkkoherran työtä, koska kirkkoherran työ on just tätä. Se on rohkaisemassa, se on löytämässä pelipaikat oikeille ihmisille ja mun mielestä piispan jalkautuminen juuri sitä, että se jalkautuu niihin seurakuntiin, missä se on, minkä kaitsentavastuu sillä on ja on siellä luomassa kontakteja, kannustamassa, luomassa ehkä uusia ulottuvuuksia, että semmoinen esimerkillä johtaminen on tosi tärkeää. Että jos mä ajattelen niin kuin omaa virkauraani tämän kirkon sisällä, niin aika harvat kerrat on meikäläisessä työhistoriassa sitä todellisuutta, että piispa olisi soittanut tai kysynyt, että mitä sulla kuuluu. Todella harvoin. Enemmät käynyt arkkihippakunnan tuomiokapitulissa on ollut sellaisia virallisia juttuja tai sitten on kutsuttu vähän puhuteltavaksi, että mitäs niiden turvapaikanhakijoiden kanssa taas on tehty. Mun mielestä se rooli pitäisi nyt vähän niin kuin
olla sinne Mari Leppäsen toivomaan positiivisten näkymien suuntaan.
Kyllä, se on siinä Mari on ihan oikeassa, että kyllä piispa, jos ei piispa niin kuin usko siihen sanomaan, mikä kirkkoa kantaa ja luo sitä evankeliumin toivoa ja välitä sitä. Siis innostushan on se, joka tarttuu, eikä semmoinen virkamiesmäisyys.
Ja tästä me ollaan ihan samaa mieltä. Koen tuntevani aika hyvin kirkkoherran työtä. Olen työskennellyt tosi pitkään seurakunnassa ja tällä hetkellä työskentelen kirkkoherrojen kanssa paljon. Mutta piispan alueelle kuuluu, meillä on tällä hetkellä 51 seurakuntaa. Ja kun ajattelee, että piispan vastuulle niistä kuuluu kaikki muut, paitsi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, niin se on melko paljon. Ja se tarkoittaa sitä, että joutuu tekemään valintaa ja saa tehdä työtä yhdessä esimerkiksi tuomiokapitulin henkilökunnan kanssa. Ja sitten piispan virkaan, siis tämähän on niinku paljolti myös hallinnollinen virka, ja tähän kuuluu yllättävän paljon hallintoa. Tällä hetkellä meidän piispa on kirkkohallituksen täysistunnon jäsen, hän on piispan kokouksen jäsen, kirkkohallituksen jäsen, tuomiokapitulin istuntoa johtaa, että tavallaan niin kuin on paljon rakenteita, joihin itse ei voi vaikuttaa. Ja ne pitää nähdä niin kuin merkityksellinen siinä, että voi tukea seurakuntaa. Ja sitten samalla on ehdottomasti Jounin kanssa samaa mieltä, että se kokemus siitä, että piispa aidosti tukisi sitä työtä myös siellä lähellä ja olisi siellä. Ja sitten tunnistan tämän realiteetin, että seurakuntia on aika paljon ja joutuu tekemään sitä valintaa. Ja tuomiokapitulin roolista näkisin, että se vanhahan on ollut kyllä tämmöinen niin kuin virastomainen ja valvoja edelleen. Tuomiokapitulle kuuluu tällaisia tehtäviä, mutta kyllä näen, että niin täällä meillä kuin muuallakin on vuosien ajan tehty työtä sen eteen, että toimitaan kumppaneina ja tehdään yhdessä työtä.
Vielä lyhyesti Jouni Lehikoinen.
Joo, sanon vielä. Mä oon tehnyt laskelman siitä, että jos mä vierailen kahdessa hiippakunnan seurankunnassa viikon sisällä, siis epävirallisesti, mä pystyn puolessa vuodessa tekemään sen, että mä tutustun siihen todellisuuteen. Että mä uskon, että piispakki pystyy omaa kalenteriaan vähän sentä vaikuttamaan.
Kyllä, ilman
muuta. Ja kohdentamaan sen, että mikä on se tärkeä juttu ja prioriteetti.
Kyllä, ilman muuta. Ja esimerkiksi tällä hetkellä meillä on tehty hiippakunnassa niin kuin tiiviisti yhteistyötä meidän seurakuntien kanssa. Meillä on ollut käynnissä tämmöinen hanke, jossa niin kuin ihan konkreettisesti kapituli ja seurakunnat yhdessä etsii toivon näkökulmia, löytää uusia tapoja toteuttaa vapaaehtoistyötä, löytää uusia tapoja elää Jumalan palveluselämää, uusia tapoja käyttää kirkkotiloja, kasteeseen liittyviä juttuja, että näkökulmaa yhteisessä työssä. Mutta kyllähän se kehuminen ja kannustaminen ja hyvä palaute ja yhdessä jakaminen, ja niin kuin, niin sehän on ihan tavattoman tärkeää.
Ehdottomasti, ja sehän on vanhaa kulttuuria, että ajatellaan, että ei saa kehua, muuten se tulee ylpeäksi.
Viikon debatti.
Radio Day viikon debatissa otan tarkasteluun tänään vielä Turun arkkihiippakunnan piispaksi haluavista kandidaateista kaksi. Viime viikolla kohtasivat jo Porin Teljen seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala sekä Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka Helsingistä. Tänään debattiparina ovat siis Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen, terve, sekä sitten Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani Mari Leppänen. Minun nimeni on Ariel Neuloniemi. Tähän asti kirkko on tavoittanut suuren osan suomalaisista kirkollisissa toimituksissa. Nuoremmissa sukupolvissa on kuitenkin nyt nähtävissä kirkollisten toimitusten suosion laskua, varsinkin kasteiden ja avioliittoon vihkimisten kohdalla. Yhä harvempi suomalainen kohtaa kirkkoa elämänkaaren taitekohdissa. Niin miten tämä nyt sitten vaikuttaa kirkon asemaan ja tulevaisuuteen Suomessa? Jouni Lehikoinen.
Kyllä, pitää olla huolestunut tilanteesta. Mun mielestä nyt tämmöisiin asioihin kirkossa tarvitsisi aika notkeasti reagoida. Jotenkin itse ajattelee sitä, että kun rippikoulu on kirkon tämmöinen lippulaiva tällä hetkellä ja se tavoittaa nuoria, niin mitä tapahtuu rippikoulun jälkeen sitten kontra sinne nuoren aikuiset? Miksi seurakunta menettää siinä ikään kuin tatsin näihin ihmisiin? Et pitääkö meidän enemmän satsata vielä rippikouluun ja rippikoulun jälkeiseen toimintaan, että me ei menetetä niitä nuoria aikuisia, nuoria naisia, nuoria miehiä, jotka sitten jossain elämäntilanteessa pohtii perheen perustamista, kastetta ja vihkimistä ja näitä.
Eli kirkko jää liian etäiseksi.
Niin, kirkko jää liian etäiseksi ja kyllä meidän täytyy niin kuin myöskin nähdä se, että meidän täytyy saada yhteys tähän väkeen. Jos mä ajattelen omaa seurakuntaa, niin me tehdään paljon nuorten aikuisten parissa tällaista kutsutoimintaa, että kutsutaan ne ikäluokka aina kerran vuodessa niin Linnateatteriin katsoa esitystä ja luodaan kontakteja heihin sitä kautta. Et jos seurakunnalla ja kirkolla ei ole merkitystä eikä ole kasvua näiden ihmisten keskuudessa, niin ei se ole ihmekään, että he jättää meidät ja jättää sitten myöskin lapsensa kastamat. Et meidän täytyy tehdä tämmöistä hyvinkin matalan kynnyksen työtä, tavoittavaa työtä näiden ihmisten kohdalla.
Mari Leppänen, sinä olet ollut työurallasi vuoden Espanjassa, niin tämä vuosi oli sinun mukaasi kurkistus kirkon tulevaisuuteen. Kerrotko siis, minkälainen kristallipallon näkymä on nyt sitten Suomen luterilaisen kirkon todellisuuteen lähivuosikymmenen ja mikä voisi olla sitten kansankirkollisuuden tulevaisuutta ja mahdollisuutta?
No se Espanjan työ oli siis semmoista, että sillä alueella asuu 10 000 suomalaisia ja siellä on 3 osa-aikaista työntekijää. Olin pappina siellä ja sitten sen lisäksi vapaaehtoisena ties missä, mutta jumalapalveluksessa kävi viikoittain, kun oltiin isossa kirkossa 350 ihmisiä ja kun oltiin pienemmässä, niin sekin oli täynnä. Ja suntiot oli vapaaehtoisia, kanttorit oli usein vapaaehtoisia, laulajat saattoi sanoa edellisenä sunnuntaina, että hei ensi pyhänä mä voisin laulaa tai jopa ennen messua. Kaikki toiminta, mitä viikolla tapahtui siellä, niin tavallaan sykki siitä Jumalan palveluksesta. Se oli siinä illalla uuden viikon taitteessa, ja kaikki toiminta perustui siihen, että joku vapaaehtoinen teki sitä. Totta kai se konteksti on erilainen, kun ollaan ulkomailla, ja siihen liittyy niin kuin tuleminen yhteen, mutta se oli siis väkevä osoitus siitä, että me voidaan myös yhdessä seurakuntalaisten kanssa tätä työtä tehdä, ja mä ajattelen, että tätä tapahtuu jo tosi paljon meillä, mutta me ollaan oltu niin kuin varakas kirkko, jolla on ollut mahdollisuus saada niin kuin hyvin koulutettua, eriytynyttä työntekijää, joka on mun mielestä meidän rikkaus. Mutta nyt se näkökulma on niin kuin se, että meidän täytyy olla yhdessä tekijöitä ja valmentajia ja miettiä sitä, että mitä me todella yhdessä tehdään. Mun tekisi mieli vielä tuohon äskeiseen keskusteluun tuoda yksi näkökulma, kun meillä on yksi näistä seurakunnista, joka tässä on ollut hankkeena, niin Katarinan seurakunta, joka on tätä kastetta pohtinut. Ja mua jotenkin puhutteli tosi paljon se, kun he kertoi, mitä kaikkea he on tehnyt sen kasteen ympärillä. He on hommannut tällaisen kummipankin ja panostanut viestintää ja kastepäiviä ja vaikka mitä viimeisen parin vuoden aikana. Sitten kirkkoherra kysyi, että no miten noin niin kuin omasta mielestä meni ja sanoi, että kasteiden määrä väheni. Ja mä ajattelen, että tämä on tätä kirkon todellisuutta nyt tosi monessa kohtaa. Eli meidän pitää tehdä laadukkaasti, meidän pitää tehdä hyvin. Ja silti samaan aikaan realismia on se, että monissa asioissa tapahtuu vähemmän. Ja se ei saa niin kuin viedä meitä toivottomuuteen tai se ei saa viedä meitä siitä kysymään sitä, että eikö tällä meidän työllä on merkitystä. Sillä on merkitystä, mutta tämä kuvaa sitä arvojen ja hengellisyyden murrosta. Ja kun ihmisiltä on kysytty kasteesta, niin suurin osa on hirveän tyytyväisiä kastetoimitukseen. Eli kysymys ei ole siitä, vaan kysymys on siitä, että uskooko he niin kuin me uskotaan.
No, kirkkoon kuului 2000-luvun alussa noin 85% suomalaisista, nyt hieman alle 70%, niin onko prosenttilukuja tärkeämpää pohtia sitä, että uskovatko suomalaiset Jeesukseen?
No kyllä mä ajattelen, että sekä prosenttiluvut että Jeesus on tärkeitä, koska siis suurin osa seurakuntien toimintamäärärahoista tulee verotuloista. Jos ajattelet, että meidän hiippakunnassa on vaikka viimeisen 20 vuoden aikana liki 100 000 vähentynyt jäsenmäärä, niin se vaikuttaa ihan siihen seurakuntien arkeen. Eli siksi prosenttiluvuista on puhuttava. Mutta samaan aikaan meidän totta kai täytyy puhua siitä, että uskotaanko Jeesukseen ja miten me siitä Jeesuksesta puhutaan ja miten me eletään todeksi sitä uskoa Jeesukseen ja eletään sitä yhdessä ja puhutaan sitä niin, että tämän ajan ihmiset ymmärtää, että sehän on, me kaikki tiedetään, että esimerkiksi nuori polvi ei kasva enää siihen samaan kieleen, mihin me on kasvettu. Ja tärkeä pointti musta tässä on myös se, että suurimman osan suomalaisten kirkkosuhde rakentuu median kautta. Eli mikä on se paikallisen seurakunnan hyvän työn suhde ja sitten sen mielikuvan suhde, mikä tulee sitten sen viestimien kautta. Jos siinä on hirveän iso ristiriita, niin sitähän niin kuin varmaan nuoremman polven ihmisten on vaikea hyväksyä.
Jouni Lehikoinen, Jeesus vai kirkon prosenttiluvut vai sekä että?
No kyllä Jeesuksen täytyy olla keskiössä, että jos käy semmoinen trendi, mitä nyt yleiseurooppalaisesti ollaan todistamassa, että kun Jeesus jää sivurooliin, niin silloin myöskin seurakunnan kaikki prosentit laskee alaspäin, että jollei me uskota siihen, mikä kirkko on kantanut evankeliumin sanoma Kristuksesta, niin silloin myöskin kaikki prosentit menee alaspäin. Totta kai verotulot on tärkeä lähde kirkolle, mutta se ei saa kirkon toimintaa suunnata siihen, että me jotenkin häpeillään sitä, mitä me ollaan, vaan pidetään rohkeasti ja ymmärrettävästi sanomaa esille, mutta ennen kaikkea panostetaan ihmisten kohtaamiset. Sen mä oon huomannut, että se on todella tärkeä asia, että ihminen tulee kohdatuksi ja myöskin sellaiselle kentille, mitkä on kirkon mukavuusalueen ulkopuolella, niin siellä se viestiä tarvitaan.
No tästä tulee mieleen päivystävä pappi baarissa, eli aikoinaan papit baanalla täältä Turusta. Niin voisitko kuvitella esimerkiksi, Jouni Lehikonen, jos sinut valitaan piispaksi, niin tällaista papit baanalla osastoa jatkaa?
Mikä ettei? Ei se olisi yhtään huono idea, että piispa baanalla. Ja piispan tulisikin olla myöskin näkyvillä vähän enemmän tavallisen kansan keskuudessa. Ei ainoastaan tässä kirkon kapeniettiporukan pyörittämisessä, vaan ihan siellä, missä tavalliset seurakuntalaisetkin on. Kyllä nekin haluaa piispaa tavata ja moikata ja niin poispäin.
Kirkon toiminnan ytimenä pidetään, toki riippuu keneltä kysytään, mutta sunnuntain Jumalan palvelusta, kymppijumista. Tässä ajassa, varsinkin korona-ajan keskellä, niin on näkynyt monien seurakuntien tahto tavoittaa alueensa luterilaisia jäseniä ja siihen liittyvät haasteet. Niin onko kirkossa ylipäätään osattu ajatella tätä jumalapalveluksen roolia tässä päivässä oikein? Eli mitä ajatusta te lähtisitte kenties haastamaan? Mari Leppänen.
No siis ensinnäkin ajattelin, että kyllä tämä korona-aika oli niin kuin tavallaan semmoinen vakava juttu meidän jumalanpalveluselämällä, että monissa seurakunnissa on tehty tosi paljon töitä yhteisöllisen jumalanpalveluselämän eteen, ja sitten yhtäkkiä siellä oli taas niin kuin työntekijät hetken aikaa. Ja nyt se paluu siihen on tosi tärkeä, ja kun meidän hiippakuntasihteerit on kysellyt eri puolilta, niin kokemus monin paikoin on se, että jumalanpalvelus käy tällä hetkellä paljon vähemmän väkeä, mutta ei kaikkialla. Mutta mä itse toimin vapaaehtoisena jumalanpalvelusryhmän veteenä omassa kotiseurakunnassani, ja se on kyllä avannut silmiä niin kun sit taas ihan eri horisontista tähän jumalanpalveluselämän kysymykseen. Ja mä ajattelen, että meidän niin kun tää sunnuntai jumalanpalvelus on meidän kirkon tärkeä juttu. Se on meidän se semmoinen jotenkin, jossa me tullaan yhdessä Kristuksen kasvojen eteen. Polvistutaan ehtoollispöytään, mutta se, miten me sitä tehdään, niin kysymys ei ole mistään taikatempuista, mutta kysymys on siitä, että me tehdään sitä yhdessä. Me mahdollistetaan se, että seurakuntalaiset voi osallistua. Me ajatellaan, että se on se meidän seurakuntaelämän sydän. Mä joskus kysyin, että mitäs jos kaikkien kirkon työntekijöiden pitäisi käydä messussa, mitä siitä seuraisi. Siitä syntyi ihan mielenkiintoinen keskustelu. Mutta ajattelin, että jos me itse uskotaan, että se on tärkeä, niin se alkaa näkyä siinä, mitä me tehdään. Ja monissa seurakunnissa meidän alueella jumalanpalvelus on mun mielestä se, mistä se tavallaan kaikki muu työ ja oleminen niin kuin kumpuaa.
Ensinnäkin korona-aika toi meille sen hienon mahdollisuuden, että me pystyttiin siirtymään tuonne verkkoon ja sosiaalisen mediaan, joka tavoitti, ja monessa seurakunnassa samat fiilikset tavoitti enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin. Jotkut sanoivat, että kun ei tule muuten lähdetty, niin on kiva seurata netissä teidän Jumalan palveluksia. Sunnuntai pitäisi, me ollaan ensi vuonna, jos Jumala suoni, niin uudistamassa Mikaelin seurakunnassa koko sunnuntai-konseptia niin, että meidän nimike on supersunnuntai, eli sunnuntai alkaa 10 tai kello 11 messulla, ja sen jälkeen on muuta happeningkin, kun ne sillalla illalla on sitten tämmöinen nuorille aikuisille ja lapsiperheille suunniteltu Mikael-messu, jossa on sitten vähän erityyppistä musiikkia ja konsepti on toisenlainen. Eli että se koko sunnuntai-päivä olisi semmoinen eri happeningien päivä, joka kokoisi sitten seurakuntaa enemmän yhteen. Totta kai sitten täytyy myöskin nähdä se todellisuus meidän ajassamme, että sunnuntai on monelle perheelle semmoinen vähän vaikea päivä lähteä mihinkään. Ja täytyy myöskin ideoida sitä, että meillä olisi keskellä viikkoa arki-iltoina jotakin sellaista tarjolla, mikä ehkä olisi jonkin muotoista Jumalan palvelusta, missä ihmisten olisi helpompi osallistua.
Ja kuulostaa musta ihan niin kuin superhyvältä. Ja sitten samalla mä ajattelin, että mä vierastan sitä vastakkainasettelua, että jotenkin puhutaan Jumalan palveluksesta ja sitten sitä kadulle menemisestä. Musta ne ei niin kuin, niiden pitää elää meissä rinnakkain. Mutta toi kuulostaa musta tosi juuri oikealta.
lätkämessu, kun monilla on sitten ne lätkätreenit tai futistreenit tai muuta vastaavaa samaan aikaan.
Meillä on joka sunnuntai lätkämessu. Meillä on oma jääkiekkojoukkue, niin siellä pelataan.
Voidaan puhua lätkästä vähän myöhemmin lisää, mutta piispan tehtäviin toki kuuluu nimenomaan tähän saarna-osioonkin liittyen, että Jumalan sanaa saarnataan kirkon tunnustuksen mukaan ja sakramentit toki jaetaan oikein ja jumalapalvelukset toimitetaan määräystä ja kirkon tradition mukaisesti, ehkä jopa koronakin aikana. Mutta entä jos sitten teidän hiippakuntainen pappi julistaisi esimerkiksi, että kaikki pääsevät taivaaseen, niin mitä ajattelisitte siitä, Mari Leppänen?
No sehän on semmoinen uskon rukous, että kaikki pääsisi taivaaseen. Ja tästä nyt keskustelua on käyty meidän kirkossa aika usein ja aika näyttäviä ja aika monenlaisia, niin kuin jokainen meistä muistaa eri kirjatkin tällä otsikolla. Eli ei ole mikään uusi kysymys. Jos pappi julistaisi niin, niin saattaisin keskustella hänen kanssaan, mutta mä ajattelen, että se kysymys on sitä, että miten ja mikä on se tavallaan se tulokulma. Mä ajattelen, että sehän nyt on jokaisen meidän rukous, että kaikki pääsisi taivaaseen.
Jouni Lehikoinen.
Mä kysyisin hän, että miksi hän valehtelee ja pettää ihmisiä tällaisilla lupauksilla, että eihän tämä ole raamatun opetus ollenkaan. Mä ottaisin hänet kyllä semmoiseen hellään pastoraaliseen keskusteluun ja keskustelisin näistä kristiuskon ydinasioista. Kysyisin, että miksi hän ylipäätään on sitten lähtenyt tämmöiseen virkaus, hän on tämmöinen käsitys. Ja mitä hän on luvannut siellä pappislupauksessa, niin hän on aika paljon sitten lipsunut siitä todellisuudesta. Olen samaa mieltä Marin kanssa, että sehän on rukous, kyllä me toivotaan ja meidän tähtäyspiste on se, että ihminen kerran pääsisi taivaaseen, mutta se vaatii jotakin muuta kuin tämmöisiä ympäripyöreitä, ei-kristillisiä latteuksia.
Mä ajattelen niin, että Jumalan valtakunnan evankeliumi kuuluu kaikille ja meidän tulee julistaa sitä erottelematta kaikille. Meidän pitää mennä sinne, missä ihmiset on reunoilla, leirin ulkopuolella, jotka on jotenkin tuomittuja, ulos suljettuja, ja mennä sinne kertomaan vapahtajasta. Ja siinä mielessä ajattelen syvästi niin, että se on se meidän uskon rukous.
Jeesuksen rooli on keskeinen kristinuskossa. Kuva Jeesuksesta näyttäytyy eri ihmisille erilaisena. Minkälaisena te kuvailisitte Jeesusta ja hänen merkitystään teille itsellenne, Jouni Lehikoinen?
No kyllä hänen merkityksessä meikäläisellä on ihan keskeinen, että en mä olisi tässä, ellei hän olisi mua kohdannut nuoruudessa ja laittanut tälle tielle. Että ellei hän olisi ollut elämän vaiheissa, kivuissa ja pähkäilyissä mukana, että kyllä mä oon hänestä tosi läheis riippuvainen päivittäin.
Mari Leppänen.
Jeesuksen merkitys. No kyllähän se on ihan vavisuttava. Mä ajattelen jotenkin Jeesuksen semmoisena niin kuin veljenä, vapahtajana. Mulle hirveän rakas laulu, esimerkiksi virsi Jeesussa ainoa, heikkojen auttaja, anteeksi antaja, uupumaton. Et jotenkin se semmoinen on se oma tulokulma siihen ja toiset, jos hylkäävät kasvosi lempeät ja niin edelleen.
Voidaan tuohonkin rivien välistä olevaan juttu mennä hetken päästä, mutta mennään sitten siihen, että kun tänne Suomeen tulee sitten eri uskontotaustaisia maahanmuuttajia, niin mitä ajattelette sellaista ajatuksesta, että no niin, nythän se lähetyskenttä tulikin tänne suoraan nenämme eteen. Mari Leppänen, tämänkaltainen ajatus, miten siihen suhtaudut?
No mä ajattelen, että silloin kun ihmisellä on hätä ja hädässä olevaa ihmistä autetaan, jos mä ajattelisin, että mä itse joutuisin vastaavaan tilanteeseen, niin silloin ei musta niin kuin kysytä, niin kuin me kristittyinä ajatellaan, että me ajatetaan jokaista hädässä olevaa ihmistä. Mutta sitten totta kai, kun suomalainen uskonnollinen kenttä moninaistuu, niin on selvää, että se, että tänne kristilliseen maailmaan tulee, ja se, että kun me eletään niin kuin me uskotaan, niin se näkyy meistä. Niin silloinhan me totta kai julistetaan Jumalan valtakuntaa kaikille. Mutta nämä pitää musta erottaa nämä todellisuudet ja kysymykset. Et silloin, jos mä ajattelen, että mä itse olisin hädässä, niin totta kai mä toivon, että mua autetaan ilman, että ajatellaan, että mun täytyy jotenkin niin kuin vaihtaa uskontoani.
Olla agendan uhri.
Niin, että se on eri asia. Mutta sitten kun me eletään yhdessä, niin ajattelen, että me koko ajan niin kuin todistetaan siitä meidän uskostamme ja julistetaan omilla teoillamme ja olemisellamme. Ja se on niin kuin sitä evankeliumia myös.
Turvapaikka lööpeistä tuttu Jouni Lehikoinen.
No tämä on ollut meille todellisuutta jo toistakymmentä vuotta. Kaikkein suurin todistus näille ihmisille, jotka tulevat tuolta kaukaa ehkä erilaisista uskontotaustoista on se, miten me heitä kohdellaan ja miten me heitä autetaan. Ja sitä kautta muun muassa meidän yhteyteen on sitten kääntynyt moni, moni muslimitaustainen ja muiden uskontojen edustaja tavallaan kristitykset. Se on ollut heille se todistus, minkä he on kohdannut. Että kyllä tässä on osittain ollut se johdatuksen makua. Me ei tehdä aktiivista lähetystä. Meidän lähetystyö on se, että kun me autetaan näitä ihmisiä, annetaan sitä kautta todistususkostamme, niin Jumala hoitaa tässä asiassa loput. Mutta se, mikä Helsingissä tehtiin mun mielestä aika paha virhe silloin, kun tämä suuri aalto tuli, ja siellä tultiin heti kirkkoja tarjoamassa muslimien rukoushuoneeksi. Että se oli kyllä tosi iso karhunpalvelus tässä kohtaa koko asialle. Että
oliko Mari Leppänen harjoittaa omaa uskontoaan kristillisen seurakunnan tiloissa, niin miten sellaisen suhtautuisit?
No kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti ajattelen, että kristillinen kirkko on kirkko. Toki tiedän sen, että esimerkiksi Euroopassa rakennetaan uusia tiloja, jossa samassa tilassa voi olla kirkko ja samassa tilanteessa voi olla
toki eri
puolilla, niin, mutta että se on musta vähän eri asia.
Mm. No, ainakin se, että kun tänne on tullut eri puolta maailmaa ihmisiä, niin samalla on tullut erilaisia ajatuksia ja kulttuuria ja tapoja myöskin suhtautua henkisyyteen ja hengellisyyteen, niin tilastot osoittavat sen, että nuoremmissa sukupolvissa on nähtävissä kasvavaa kiinnostusta henkisyyttä ja hyvinvointikulttuuriakin kohtaan, niin myös uskontoa lähestytään yhä useammin vaikkapa kehollisin ja kokemuksellisin harjoituksiin, niin miten näette tällaisen haasteen ja esimerkiksi miten suhtautuisitte vaikkapa joogaan ja mindfulness-harjoituksiin? Jouni Lehikoinen. Oletko joogamies?
En ole. Mun kehoni ei taivu semmoisia asioihin. Mutta mä vähän ihmettelen sitä, että minkä takia hindulaisuutta kaupataan kristilliseen kirkkoon tämmöisessä formaatissa. Mun ajatusmaailmaan Kristuksen ja Beliarin yhdistäminen ei käy millään tavalla, niin kuin Raamattu sanoo, että kyllä tässä niin kuin mun mielestä tässä liikutaan vähän vaarallisilla vesillä. Tietenkin jotkut sanoo, että se on pelkästään liikuntaa ja muuta vastaavaa, mutta että jos se pohjautuu sen ideologia täysin hindulaisuuteen, niin mun mielestä nämä ei ole millään tavalla yhdistettäviä asioita. Nämä kaikki haastaa kristillistä kirkkoa tällä hetkellä, ja se haaste on meidän otettava vakavasti.
Miten siihen pitäisi vastata?
Meidän pitää terävöittää oma sanomaamme tämän ajan keskellä. Meidän täytyy tulla enemmän näkyväksi. Ja kirkko hyvin usein, siellä on semmoinen varmistelun ja periksantamisen kulttuuri, että kun ne menee näin, niin menkö näin, ja ei me voida näille mitään tehdä. Kyllä me voidaan vaikuttaa. Kyllä kristillinen kirkko voi olla suolana ja valona yhä edelleenkin tässä maailmassa.
Mari Leppänen.
No mä ajattelen taas niin, että tämä aika edellyttää meiltä poikkeuksellisen paljon vuorovaikutustaitoja, kykyä asettua dialogiin, ja ajattelen, että tämmöiset hengelliset ja henkiset etsijät täytyy ottaa vakavasti. Me ei voida asettua siihen keskusteluun yläpuolelta, vaan sitä keskustelua tulee käydä heidän kanssaan. Ja tämä kehollisuus, mihin viittasit, niin sehän on ihan selvästi tutkimusten mukaan yksi sellainen niin kuin tämän ajan ilmiö. Ja mä ajattelen, että siitä samasta, niin kuin siihen liittyy toisaalta niin kuin karismaattisuus esimerkiksi, ja sitten siihen liittyy ihan yhtä lailla niin kuin tämä tämmöinen hiljaisuuden viljely, pyhiinvaellukset, hiljaisuuden joogat ja monet mitä on. Ja vaikka niistä osa on itselleni vierasta, niin ajattelen, että ne on tärkeitä tapoja käydä dialogia, tarjota mahdollisuuksia, löytää myös polkuja kristillisen kirkkoyhteyteen.
Meillä on taas sellaista väkeä tullut mukaan meidän seurakunnan toimintaan, ketkä on käynyt näitä kehollisia juttuja läpi, ollut jooga ja mindfulness-ihmisiä ja kertoo, että kuinka se antoi omalla tavallaan heille rauhaa, mutta vasta Jeesuksessa he löysi sitten sen, mitä he todellakin etsi. Että kyllä tässä niin kuin on myöskin semmoinen haaste, mikä meidän täytyy ottaa vastaan, että ei anneta periksi, vaan kerrotaan heille, että on vielä jotakin parempaa.
Ja mä ajattelen niin, että näissä esimerkiksi jossain pyhiinvaelluksessa, joka on vahvasti kehollista, niin kristillisyyttä ei kyllä piiloteta millään tavalla, vaan se on siellä vahvasti läsnä.
Mutta se ei riitä keholliseksi, että välillä luterilaisessa jumalanpalveluksessa seistään ja sitten istutaan.
No joillekin se ehkä riittää, mutta ei varmaan kaikille.
Minä olen Narjo Neuloniemi ja toisessa Turun arkkihiippakunnan debatissa mukana ovat Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani Mari Leppänen.
Viikon debatti.
Viikon debatissa tällä kertaa minun Arjel Neulaniemen lisäksi täällä on keskustelemassa Turun arkkihiippakunnan piispanvaaleissa mukana olevat Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja hiippakuntadekaani Mari Leppänen. Olit Jouni Lehikoinen perustamassa tämmöistä HC Hurmos jääkiekkojoukkuetta. Jos Jeesusta voidaan pitää ylösnouseena puolustajana, Minkälaisen pelipaikan sinä löytäisit itsesi piispana jääkiekkokaukalosta? Olisitko vapaa-ajattelijoiden hyökkäyksiä torjuva maalivahti vai jotain muuta?
Ehdottomasti. Mun massani riittäisi maalille kaikkein parhaiten. Tosin mä oon puolustuksessa sitten pelannut kaikkein eniten tässä oma elämäni aikana. Että kyllä, se niinku, kyllä mullekin puolustajan rooli käy erittäin hyvin.
Mm. Suhteet kirkon eri pelipaikkoihin, eli tässä kohtaa herätysliikkeisiin, voitaisiin tässä kohtaa ottaa esille se, että piispan kyselytunnilla Karlo Kalliolalta kysyttiin suhtautumisesta vanhoillislestadiolaisiin, ja Mari Leppänen, sinun kotipäsesi on siellä suunnalla, ja siihen liittyy tietynlaista irtiottoakin omalla elämän uralla, mihin liittyy tietystikin oma pappeutesi, niin vanhoillislestadiolaisuudessahan puhutaan tästä pelastusopista, että pelastusta ei ole sitten tuon herätysliikkeen ulkopuolella, niin joidenkin mielestä tämä nyt on legendaa toisten mukaan, että se pitää ihan paikkaansa käytännön tasolla. Kuitenkin vanhoillislestadiolaiset kuuluvat kirkon sisälle, niin miten itse piispana sitten suhtautuisit vaikkapa tähän kysymykseen?
Mä oon tosiaan siis kasvanut vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen keskellä, ja mulla on hyvin läheinen suhde herätysliikkeeseen edelleen, että silloin kun itse koin kutsumusta papin virkaan ja musta tuli pappi, niin liikkeessä virallisesti ei hyväksytä naispappeutta ja se oli semmoinen konflikti, mutta suurin osa läheisistäni ja sukulaisistani ja ystävistäni kuuluu liikkeeseen ja on hyvin tiiviisti, niin kuin se on osa myös omaa elämääni. Mutta vanhoillislestadiolaisethan ei sano, niin kuin hyvin kuvasit sitä tuossa, että sitä niin kuin sanotetaan eri tavalla, että he kokee, että he niin kuin ajattelee, että kun uskotaan niin kuin Raamattu opettaa, niin silloin pelastuu ja ei haluta niin kuin piirtää sitä herätysliikerajaa. No sitten taas toiset kokee, että se on hyvin vahvasti se opetus siitä Jumalan valtakunnasta sellainen, että se on myös aika näkyvä. Mutta mä ajattelen niin vanhoillislestadiolaisista kuin muistakin herätysliikkeistä, että siihen kuuluu valtava määrä ihmisiä ja on niin kuin joku liikkeen virallinen opetus, mutta sitten se, miten yksittäinen ihminen tai yksittäinen pappi tai yksittäinen kirkkoon kuuluva ihminen siinä kontekstissa ajattelee, niin meidän pitäisi myös aina muistaa kysyä sitä, että me ei jotenkin leimattaisi, että kaikki ajattelee noin tai kaikki tekee näin. Ja sitten se on eri kohta, että liikkeen johdolta heidän kanssa tulisi käydä sitä keskustelua.
Juuri näin, ja sitten kun kysytään, koskaan ei vastata tai suostuta vastaamaan. Mm.
Ja se on semmoinen ominaispiirre, ei vaan vanhoillislestadiolaisille, vaan mä ajattelen, että se näkyy monissa meidän herätysliikkeissä semmoisena niin kuin niissä kysymyksissä, mitkä on ominaisia. Mutta sitä keskustelua pitäisi jaksaa käydä, kysyä niin kauan, että jotenkin ymmärretään, mitä toinen sanoo. Mutta totta, kyllä usein havaitsen saman, että sitä kierretään ja se liittyy siihen mun mielestä aitoon ajatukseen siitä, että ei siellä niin kuin ihmiset ajattele kaikki niin, että tämä on jotenkin tämmöinen näkyvä tämä Jumalan valtakunta, jonka rajat voidaan piirtää tällä tavalla, mutta en mä voi tietenkään kaikkien puolesta sanoa, että osa saattaa hyvinkin ajatella niin.
Pidätkö vanhoillislestadiolaisuutta tämmöisenä skismaattisena yhteisönä kirkon sisällä?
No mä ajattelen, että vanhoillislestadiolaiset, niin kuin eri herätysliikkeet, ihmiset muutkin rakentaa tätä kirkkoa valtavasti ja tekee paljon hyvää työtä, on luottamushenkilöinä ja osallistuu paikallisseurakuntien elämään. Herätysliikkeiden identiteettiin näyttää nykyään kuuluvan se, että he haluaa myös niin kuin olla osittain skisma tai osittain jostakin näkökulmasta kritisoida kirkkoa.
Mihin liittyy esimerkiksi esikoislestadiolaisilla ja esikoisilla Kyllä. tämä Savon suunnalla oma käsitys.
Ja ne on usein hirveän kipeitä ja vaikeita prosesseja, koska se tavallaan se herätysliike on ollut se, jossa sä oot niinku kasvanut tähän kristilliseen uskoon. Ja siihen liittyy sosiaaliset suhteet ja siihen liittyy niinku se hengellinen maailma. Ja nämä on niinku tavattoman vaikeita ja syvälle ihmisen identiteettiin meneviä kysymyksiä. Ja sen takia mä ajattelen, että sitä keskustelua herätysliikkeidenkin kanssa pitäisi jaksaa käydä niinku kunnioittavassa ilmapiirissä. Mutta sitten on asioita, joista me kirkkona pidetään kiinni.
Miltä Jouni Lehikoinen kuulostaa tämä? Olet kuitenkin seurannut itse tilannetta jonkin verran, niin miten itse toimisit piispana?
Siis meillä on esikoiset ry meidän alueella, mutta se on eri liike kuin tämä vanhoillislestadiolaisuus.
Mutta heilläkin on ollut omaa kahnausta kirkossa.
On ja me ollaan tarjottu sitten niille, jotka ovat jääneet kirkon sisälle, niin kokoontumistilat ja rohkaistu heitä siinä yhteydessä. Että tavallaan sellainen käsitys, että se meidän porukka on nyt se ainoa oikea, sen ulkopuolella ei ole Jumalan valtakuntaa, niin Se on kyllä aika hälyttävä mun mielestä sellainen. Sitä kohden kirkon täytyy sitten uskaltautua piispa rohkeasti keskustelemaan. Tosin mun mielestä piispojen pitää enemmän luoda yhteyksiä kuin rakentaa muureja tämän väen kanssa.
Mm. Viikon debatissa vieraili syyskuussa uusitieläinen päätoimittaja, kirkolliskokousedustaja Leif Nummela sekä pastori Kai Sadinmaa, jotka pohtivat piispuuden merkitystä siitä lähtökohdasta, että molemmat ovat kehottaneet boikotoimaan omaa piispaa, mikäli tämä on sitten perustavanlaatuisesti eri linjoilla hänen kanssaan. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä miehet pohtivat tästä piispuuden merkityksestä.
Piispat, mä en tiedä mitä piispoilla ylipäänsä tekee, ne on enemmän haitaksi kirkolle kuin hyväksi oikeasti, niin mä olisin valmis luopumaan piispoista. Juridinen valta, mikä heillä on, ja se rankaisu ja kaikki tämmöiset pois heiltä.
Loppaatko Leif Nummela tätä ajatusta?
Mä luulen, että se on vaikea ottaa kokonaan pois, koska jos meillä on tämmöinen rakenne, niin kyllähän se piispan täytyy voida päättääkin jostakin.
Mut se pitää riisua se rakenne. Jos nyt nuo piispat nyt halutaan pitää, niin sitten heidän roolinsa pitäisi olla seremoniallinen ja liturginen.
Ja tässä edellä siis Leif Nummela sekä Kai Sadinmaa pohtivat piispuuden merkitystä. Hengellinen paimen, seremoniamestari, mitä ajatuksia piispuudesta sinulla, Jouni Lehikoinen, on? Onko nykytilanne hyvä vai lähtisitkö itse muovaamaan piispuutta johonkin suuntaan?
Ehkä mä lähtisin sitä muovaamaan enemmän tämmöiseksi hengellisen johtajuuden suuntaan. Sehän puuttuu meidän kirkosta, että se on iso haaste ja vaikea tehtävä, mutta kyllä piispan pitää olla ennen kaikkea hengellinen johtaja, jolla on arvostusta myöskin siellä ja katuuskottavuutta seurakuntapiireissä.
Mitä se tarkoittaa, hengellinen johtaminen, niin kuin käytännössä? Että tulee hyviä raamatun kohtia somessa.
No, piispan pitää tuntea raamattuunsa ja uskoa siihen, mitä opettaa. Onko hengellinen johtajuus on sitä, että se läpäisee ihmisen persoonan ja se näkee, että tämä on se ydinjuttu, mitä varten me ollaan olemassa. Hengellinen johtaja on se, joka kestää myöskin ajan paineet tämän ajan keskellä siitä, kun yhteiskunta vaatii kirkkoa luopumaan tietystä opinkappaleistaan ja sanan arvovallasta ja kehittämään toimintaa ja oppiaan tiettyyn suuntaan. Kyllä piispa täytyy osata nousta tässä niin kuin esille. Ja myöskin mä näkisin sen, että hengelliseen johtajuuteen kuuluu myöskin se, että piispa uskaltaa ottaa kantaa ja uskaltaa myöskin erilaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä niin tulla sieltä katederilta esille.
No, esimerkiksi Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo on aika rohkeastikin puhunut Jeesusta sekä sitten toisaalta puolustanut Päivi Räsäsen sananvapautta, mutta ollut sitten täysin eri mieltä sisällöstä hänen kanssaan. Olisitko itse minkälainen yhteiskunnallinen hengellisyyden esille tuoja?
Kyllä mä tulisin pitämään esillä kristillistä arvomaailmaa tässä yhteiskunnassa, joka maallistuu kovaa vauhtia ja joka vieraantuu monellakin sektorilla kristillisestä arvomaailmasta, niin piispan tehtävänä on pitää sitä kyllä selkeästi esillä. Ja meitähän haastaa uskonnottomat vapaa-ajattelijat, monenlaiset eri liikkeet tämän ajan keskellä. Ja semmoinen vaikenemisen kulttuuri, mikä kirkossa on usein, että vaikeista asioista vaan vaietaan ja ajatellaan, että sillä se hoituu, niin sen aika pitäisi olla ohittaa.
Mari Leppänen, piispan merkitys. Tuossa Jouni Lehikoinen puhui siitä, että enemmän hän kaapaisi tämmöistä hengellistä paimenuutta piispuuteen, niin mitä sinä kaipaat?
No kyllä mä ajattelen ihan samalla tavalla, että piispa on hengellinen johtaja ennen muuta. Että se on se piispan tehtävä. Ja samalla ajattelen niin, että niin piispan kuin meidän pappien tai kirkon työntekijöiden on kysyttävä sitä, että mitkä ne tämän ajan ihmisten elämän kysymykset on. Liityttävä siihen keskusteluun, osallistuttava rohkeasti yhteiskunnalliseen keskusteluun, näyttävä mediassa. Ja niin, että se usko näkyy meissä ja meidän elämässä.
Lopuksi pääasia koskeva kysymys. Piispa Kaarlo Kalliala ei ole käyttänyt hiippaa, eli piispan päähinettä edustuksellisessa tilaisuuksissa. Niin hän itse asiassa sanoi näin, että jos jollakin lailla pitäisi pyrkiä näyttämään merkittävältä, niin sitä ei edesauta se, että näyttää omituiselta. Näin hän totesi. Niin mikäli sitten sinut, Mari Leppänen, valitaan piispaksi, niin aiotko käyttää hiippaa?
Kyllä mä luulen, että tässä jatkaisin edeltäjän tiellä, että ehkä vähän vähemmän hiippa päässä. Mites Jouni?
No, mä olen aika matala kirkollinen. Voi olla, että hiippa jäisi kyllä sitten sakariston pöydälle.
No niin, näin. Radio D viikon debatissa yksimielisyyteen päädyttiin. Tältä osin Turun arkkiippakunnan piispakandidaatista tänään tentattiin Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoista ja Turun arkkiippakunnan hiippakuntadekaani Mari Leppästä. Ja ensi viikolla tällä samalla paikalla sitten piispan kyselytunnille istahtaa toimittajan tentattavaksi Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Minun nimeni on Ariel Neulaniemi. Kuulemisiin.
Viikon debatti.